Liepājas metalurga maksātnespējas administrators Haralds Velmers šodien iepazīstināja ar sagatavoto uzņēmuma pārdošanas plānu. Pēdējo divu mēnešu laikā ir veikta uzņēmuma inventarizācija un novērtējums. Uz tā pamata sagatavots uzņēmuma pārdošanas plāns. Šobrīd esmu sazvanījusi Ingu Ozolu. Sveika, Inga!
Sveika!
Ko paredz metalurga pārdošanas plāns?
Jā, nu, tātad Liepājas metalurgas maksātnespējas administrators Haralds Velmers 20. janvāri iesniedz kreditoriem saskaņošanai sagatavoto uzņēmumu pārdošanas plānu, un tas atspoguļo tātad Liepājas metalurga gan neieķīlātās, gan ieķīlātās mantas pārdošanas kārtību un arī kritērijas. Tātad, lai pēc iespējas vairāk atgūt līdzekļus gan kreditoriem un tātad arī atjaunot uzņēmumu ražošanu, kā saka Velmers, pārskatāmā nākotnē. Un tas, kas būs ļoti svarīgi izvēloties pircēju, pamatā tiks vērtēta tātad investoru noteiktā uzņēmuma iegādes cena, uzņēmuma cenas saņemšanas nosacījumi, kā arī investoru spēja nodrošināt ātru uzņēmumu iegādes darījumu īstenošanu. Nav zināms īsti tieši kāds būs šis pārdošanas veids. Kā uzsver Liepājas metalurga maksātnespējas administrators, pārdodot Liepājas metalurga pamatražotni starptautiskajā piedāvājumā, esot iespēja piedāvāt uzņēmumu arī ārpus Latvijas un veikt pilnīgāk iespējamā pircēja izvērtējumu. Un to nevarot izdarīt, piemēram, rīkojot izsoli, kas nenodrošina augstāko pārdošanas cenu un labāko izvērtēto pircēju. Jāsaka arī, ka tātad izvērtējot metalurga darbību šo divu mēnešu laikā nav atrasts nekādas uzņēmuma izsaimniekošanas pazīmes. Nu, ir tur dažas neatbilstības inventarizācijā, bet tā kā uzņēmums strādā ilgi, tā tas varētu arī notikt. Un Velmers vēl piebilda, ka uzņēmums varētu tikt pārdots aptuveni 6 mēnešu laikā, iespējams arī pagarinājums līdz vasaras beigām. Tātad, nu, dzīvosim, redzēsim, kā tas viss notiks.
Paldies, Inga Ozola ar ziņām no Liepājas par Liepājas metalurgu.